Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про який уже забылася за годы отраджения початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Уладзімірович передав рукопис у Прагу, и супрацовники «Свободы» читали ягоную прозу. Некоторые фрагменты огучивал и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвих» Эдварда Грыга.
«Желтый песочек. Фрагменты оповедания». Нагадаю, сюжет связанный с тем, что ночью несколько особ вывозят у машине с тюрьмы НКУС. У машине панавала тишиня, только чувать было, як ляскают колы по бруку, да что-то поскрипывая у рагу буды, особливо, коли машина трапляя на выбоину. «Гэтак, на куды кину гару, кажете?» Не мог чагосьці утямить аутух и зусім опанурился от кепского прочування. Видать, тое прочування дуже его гняло, и у хуткім часе ён ізноў заварушился у темры. Недзе тут поблизу сядзел ягоны земляк, нават аднавясковец, хоть и удвоя молодейший за его, с гэткім самым прозвищем «Козёл». Як научился на наставника и почал писать верши, дык змянил тое нягеглое прозвище на лепшее и подписывался под вершами, что часом друковались у газетах, Феликс Гром. Правда, Алтух вершу не читал, только чул про их от людей. Зрешты про верши на следствие з ім говорили мало. Более про тое, як гэты Феликс «Козёл Гром» завербовал Алтуха у свою шайку. Теперь Алтух тихо покликал. «Феля, а Феля?» «Ну?» – почулося сдаля у машине. «Куды гэта нас вязуть?» «На выкананне приговору», – с недобрым надломом у голосе отказал Феликс.
Феликс Гром давно перестал думать и про родную вёску, и про Менск, где жил и учился, как поступил у педагогичных техникум, и нават про свою поэзию, зборник якой уже подрыхтовал до друку и вясной сдал у выдавецтва. Теперь ему уже не побачить того зборника, які, видать, покарали ранней за автора. У час следства на допытах розные следчие на перамен цитовали сторонки ягоных арыштаваных вершаў. Читали, кремзали и подкресливали розными аловками, пильно шукаючи хитро замаскаваны крамолы. «Близкая раница огнистая на хмарах осени моей». «Что значат гэтые ваши хмары?» «А ничего, опроч того, что значат хмары наогул». «Не, у поэзии хмары — это нечто иншее», — казали литературознавцы с наганами на боку. «Это на небе хмары есть хмары, а тут что-то иншее, таемное». «Дык что такое гэные хмары? Что вы разумеете под ранішними хмарами?»
Ён ничего не хотел разуметь под хмарами, затое нечто разумели яны, але ему не казали. Ён повинны был сам сдогадаться про ихные думки и подказать от себе. Вось тое было б признание, якого гэтак домагались от яго, и ему было б куды лепей. Але ён не здагадваўся і не прызнаваўся. Тады яго білі, палкай па нагах, ботам у грудзі, не давалі спаць трое сутак. А пасля пачалі шыць шпіянаж на карысць Польшчы. І прыплялі да яго дзядзька Алтуха, што жыў за вёскай на хутары і не ўступаў у калгас. А ён з тым Алтухом па сутнасці і гутары ўсяго адзін раз летась, як прыязджаў з Менска да хворага бацькі. Тады хадзіў пазычыць каня, каб з'ездзіць да доктара. Да дядька Алтух коня не дал, сказал взять у колгасе, а ему треба поспеть звозить сена, бо збиралася на дождь. І гаворки у їх було яких 5 хвилин. І ось тепер за тие хвилини розплата. Абодва до вишейшей міри. «Ну що ви не посидіте, усе тузаєтеся, як на пательні», – почулася незадоволеная буркотня у темри. «Дека виглянуть де? Тут же вёска моя, зелёный луг», – отказал той, що тузався.
Подобно, машина выехала с города, а може и сбочила с шаши. Рух ее прикметно заповолился, велизную буду раз за разом тресла и хистала на выбоинах, часом сдавалася, вось-вось она спынится, натужно рвучи мотором. Партиец-большевик Шастак так само добро ведал гэтую дорогу и беспомылково вызначил, где они едут. Чим далей яны отъезжали от турмы, тым ён турбовался все болей. У турме за полгода отсидки ён не сказать, каб надто и не покоился. Там у яго были свои обовязки. Догадить следчим, запомнить и, як мага докладней, передать им, про что говорили арештанты. Уже другий год Шастак был членом ВКПБ и разумел передовую роль рабочего класса ды ягонага авангарда, партии большевиков. Ён неблага працавал у депо, лечился ударником. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукуюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку, казлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і пусцяць дамоў. А будзе ўпарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў.
Дагэтуль у Шастака ўсё ішло быццам няблага. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася, нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шастак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Не фармальнасць. Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры, сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя суддзі не ведалі, што ў яго інакшая, чымсьці ў астатніх справа. Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут же подумал, что, мабыть, так треба. Усё ж ён там был не один, их было шмат, обвинувачаных ворогов народа. Значит, его треба было прикрывать, каб не заподозрили іншие.
Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры дымарна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасова. Аднойчы, калі ён дужа затрывожаны грукаў у дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасаў яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, ягон няма ў турме, можа, з'ехаў куды, ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог же ён забыцца, што у турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органаў партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, якіх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых.
І ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць, да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра, павінна быць добра.
Машыну моцна трасянула на нейкай калдобіне, паэт Фелікс Гром аж войкнуў ад болю ў сярэдзіне. Хтось спераду ў цемры вылаяўся, падлы, і перад канцом не могуць па-людску, у Бога душу іх маць. А цішай нельга? Зласліва папракнуў Сурвіла. А што цішай, 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 ды пайшлі вы. Ты хто? Як прозвішча? А табе што, ты следчы? А хоць бы і так. Ну, Зайкоўскі. Калі следчы, дык, мабыць, запісана ў вашым сратам прыгаворы. Такую іх маць. Да не навальвайся ты гэтак, буржуйскі чмур. Вызверуся ён на кагосьці ў цемры. У мяне во рука зламаная. Здаровай рукой Зайкоўскі піхнуў у плечы суседа, які на паваротах няўзнак дужа хіліўся да яго і вярэдзіў зламаную лапатку. Пералом быў нутраны, закрыты, стаўся які тыдзень таму на допыце, калі яго з паўгадзіны ахаджвалі два следчых. Малады, танклявы, як гліст, і пажылы, вусаты, з ордэнам на гімнасцёрцы. Дабіваліся падпісаць, што ён польскі шпіён, звязаны з дэфензівай, па прозвішчы Млынец. Але Зайкоўскі не быў лазутчыкам, тым болей млынцом, бо быў звычайны маскоўскі грабежнік, які надумаў ратавацца ад крымінальнага вышуку ў Менску. Каб не гэтая лапатка, ён бы, вядома, рызыкнуў. Было яшчэ сілы, яшчэ не ўсю яе выбілі на іх касталомных допытах. Але з такой лапаткай лічы аднарукі, а з адной рукой квіты і кранты. І Зайкоўскі толькі кусаў вусны ад болю і роспачы, што нічога не мог перайначыць у сваім недарэчным лёсе.
Між тым аблаяны ім буржуйскі чмур Валер'янаў трохі пахіснуўся ад сварлівага суседа і не прамовіў ні слова. Наогул ён мала зважаў на тое, што рабілася навокал, і звыкла жыў у свеце ўласных думак. Адзіным свеце, у які мог не пушчаць нікога. Нават у турме. Ні з кепскім, ні з добрым, якое ў гэты пракляты час магло лёгка ператварыцца ў сваю супрацьлегласць. Як і звычайная чалавечая спагада, прыветнасць, што абарочваліся няшчасцем. Стрэчная сястра Валер'янава, што пасля вайны апынулася ў Кракаве, выпадкам дазналася пра гародны лёс брата, які зарабляў на хлеб рахункаводам у Менску і гадаваў дзвюх маленькіх дзяўчатак. Сястра паспагадала. Вясной пад каталіцкі вялікдзень Валер'янаў атрымаў па пошце маленькі пакуначак з нетутэйшымі штампамі і знайшоў там дзве дзіцячыя сукеначкі, белыя панчошкі, бяспечную брытву для сябе і пакецік цукеркаў у блішчастых абгортках. Для ягоных дзяўчатак то была вялікая радасць, ды і ён парадаваўся. Найбольш першая за 15 гадоў вестачцы ад сястрычкі-гімназісткі, якую, думаў, назаўжды страціў у 19 годзе, калі яны развіталіся ў Кіеве. Аднак нядоўгаю была тая іх радасць. Не мінула і месяца, як неяк пад ранак у дзверы пастукалі. Жонка Дуся ўскочыла з ложка і адразу залямантавала. Яна ўжо прачувала, што гэта такое. Ды і ён здагадаўся адразу. Адчыніў дзверы і ўжо не зачыніў іх. Зачынілі за ім чужыя. Таксама, як і за жонкай, якая білася ў істэрыцы і крычала і кідалася на кожнага з цэлай зграі чэкістаў, што пераварочвалі ў іхнім пакойчыку ўсё да гары дном. Ужо назаўтра тыя сукеначкі і панчошкі сталі на следстве рэчавымі доказамі ягоных шпіёнскіх сувязяў з польскай разведкай.